Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro pa tudi gosti v studiu z nami v današnji zdravstveni svetovalnici je specialistka internistka iz UKC Ljubljana, doktorica Polona Mlakar. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
O zadihanosti, utrujenosti, otekanju nog, vrtoglavici, stiskanju v prsih, modrikastih ustnicah bova govorila. To so tisti splošni znaki za pljučno hipertenzijo, ampak ti znaki se izražajo tudi pri drugih boleznih.
Ja, res je, to so v bistvu relativno nespecifični znaki, prav zato ponavadi traja lahko več mesecev, celo let, da dejansko pridemo do prave diagnoze. Namreč pljučna hipertenzija je redka bolezen in številne druge bolezni so pogostejše, ki povzročajo te simptome. Osrednji simptom je pa zadihanost v bistvu ob naporu, ko bolezen napreduje pa tudi v mirovanju lahko.
Se pravi, zamenjamo lahko pljučno hipertenzijo s katerimi boleznimi? Popuščanje srca?
Absolutno. Popuščanje srca namreč tudi pride pri pljučni hipertenziji v pozni fazi, ampak če bi najpogostejše recimo rekla, astma, kronično obstruktivna pljučna bolezen, lahko pri mladih ženskah tudi samo slabokrvnost ob kakšnih močnejših menstruacijah, potem pa okužbe, recimo tudi COVID, če lahko vmes rečem, pljučnice, seveda tam so še drugi simptomi, ki so bolj značilni za okužbe, kot je povišana telesna temperatura, mrzlica, kašelj. Ampak številna druga obolenja, ki jih seveda ponavadi prej izključimo in ko je človek še vedno zadihan, se ustrajno vrača izbranem zdravniku in enostavno ne more več na ukreber, je treba v eni točki tudi pomisliti, da lahko bi šlo pa za redkejše oblike pljučne hipertenzije, ki so pri nas sicer zelo redke, ampak če jih dovolj zgodaj odkrijemo, jih lahko zelo dobro zdravimo.
Ja, se pravi, nekako dve skupini te bolezni obstajata, omenili ste redkejše oblike in pa tiste bolj splošne. Kakšna je razlika med njimi?
Razlika je v tem, da redkejšim oblikam lahko ponudimo specifična zdravila in pa določene posege, s katerim to zdravimo, medtem ko pogostejšim oblikam, to je pljučna hipertenzija, ki je posledica bolezni levega srca ali pa bolezni pljuč. Tem pri teh pa ne smemo oziroma ne ponudimo teh specifičnih zdravil, zato ker se dejansko po določenih študijah izkazalo, da lahko stanje poslabšamo. Torej, če gre za vodilno bolezen levega srca, recimo stanje po srčnem infarktu, ishemična bolezen srca, takrat zdravimo pač to bolezen, ne? Dodatnih zdravil, ki so specifične in za redkejše oblike, ne dajemo. V primeru pa, da se te bolezni levega srca in pa pljučne bolezni, kot je KOPB, emfizem, interstitijske bolezni pljuč, izključijo, pa ultrazvočno so znaki, da gre za pljučno hipertenzijo, gremo pa seveda naprej z vso diagnostiko, da opredelimo, ali je morda to redkejša oblika pljučne hipertenzije, za katero pa prihaja v poštev specifična zdravila.
Kako pa se bolezen razvija, spet verjetno odvisno od oblike, ampak vendarle, če je ne zdravimo?
Ja, če je ne zdravimo, je človek sprva zadihan ob naporu, na to ugotovi, da včasih je lahko šel v tretje nastropje, zdaj ne zmore niti več v prvega. Potem zaradi samega povišanega upora v pljučnem žilju, ker namreč gre za bolezen malih žil, pljučnih žil, upor poraste v pljučnem žilju, posledično tlak v pljučnem žilju in desno srce, ki črpa kri v pljučno žilje, se začne na različne načine na temu prilagajati, v končni točki odpove. Tako da večina bolnikov umre zaradi desnostranskega srčnega popuščanja pred časom, ko še niso obstajala, specifična zdravila je dejansko medijana preživetja bila okoli 3 let, kar je zelo prognostično zelo slabo.
Mislim si, da je vloga družinskega zdravnika na primarni ravni zelo pomembna, kajti, kot pravite, je velikokrat ta bolezen spregledana. Kako jo potem odkrijejo oziroma kaj naj bi zdravnik storil? Kakšna je tista preiskava, s katero lahko zagotovo poveste, da gre za pljučno hipertenzijo?
Se pravi, ja, osrednja vloga družinskega zdravnika je prav zato, ker se vračamo z izbranim zdravnikom z različnimi težavami, tudi od specialistov nazaj se vrnemo k izbranemu zdravniku. Skratka, če ne more opredeliti, zakaj je nekdo zadihan, zakaj ima ga zmanjka ob naporu, ima vrtoglavice, omotice, morda celo je začel že otekati in je bil v neki kardiološki obravnavi, je bilo izključeno, da je bolezen levega srca, je bil v pulmološki obravnavi in bilo tudi izključeno, je sigurno v eni tej točki v tem procesu diagnostičem pravilno, da se ga napoti tega bolnika na ultrazvok srca. Z ultrazvokom srca sicer ne moremo postaviti diagnoze, ampak je zelo dobro orodje za izključitev pljučne hipertenzije, namreč, če je ultrazvok srca popolnoma v meji normale, z visoko verjetnostjo rečemo, da pljučne hipertenzije ni. Če pa obstaja tveganje, da gre za pljučno hipertenzijo, potem je seveda treba s preiskavami naprej. Za postavitev diagnoze pa treba invazivno izmeriti tlak v pljučni arteriji, to pa naredimo na našem oddelku s pomočjo desnostranske srčne kateterizacije. Gre za poseg, ki je sicer invaziven, vendar malo invaziven, v lokalni anesteziji se v bistvu punktira vratno žilo, vratno veno in potem se preko srca pride s katetrom v pljučne arterije in tam na licu mesta izmeri, ali gre za povišan tlak ali ne.
Torej, preprosto rečeno, izmeri se tlak v pljučih.
V pljučnem žilju, tako
žilju,
je.
Tako. Ja. Spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje, če imate kakšne dileme, seveda zdaj je priložnost. Z nami je internistka doktorica Polona Mlakar, torej 0-1-512-10-00. O pljučni hipertenziji govorimo, ki zagotovo vpliva na življenje bolnikov. Kako? Kakšne izzive jim prinese?
Ogromno izzivov, sprva v bistvu prilagoditev življenjskega stila, ker pač tist, kar so včasih zmogli, ne zmorejo več. Se pravi, če so kolesarili, predvsem na ukrebar, če so tekli in to je pač ob tej bolezni ni več možno. Seveda, dokler se celotna diagnostika ne spelje, dokler se ne da specifični zdravil, predvsem pa tudi ta psihični vidik je zelo pomemben, namreč tudi v društvu za pljučno hipertenzijo je veliko mladih ljudi, mladih bolnic in navzven se ta bolezen ne vidi. Tako da nekateri ocenjujo te ljudi kot lene, ker ne zmorejo, da si ne želijo to delati, tudi na psihiatrijo so jih že pošiljali, tako da tudi ta vidik je zelo pomemben. Dokler mi ne pridemo do tega, da dejansko ta človek je hudo bolen, navzven se ne vidi morda, ampak njihovo srce enostavno takih naporov ne zmore. Tako da veliko prilagoditev, družina je sigurno pri tem zelo pomembna, imamo pa zelo dobro navezavo z našimi pacijenti, tako da nas praktično lahko kadarkoli kontaktirajo v dnevu, če imajo kakršnekoli težave z samimi zdravili ali da se slabš počutijo, praktično bajpasirajo izbranega zdravnika, takrat, kaj je res hudo in pridejo tako jih nam bodi si na oddelek ali pa ambulanto. Tako da jim nudimo neko podporo celostno.
No, omenili ste zdravila. Kako pa se lotite zdravljenja pljučne hipertenzije? Kakšne so možnosti?
Se pravi, ko postavimo diagnozo, da gre za pljučno hipertenzijo, obenem opravimo še številne druge preiskave, da v podrazrede uvrstimo to bolezen, če gre za recimo pljučno arterijsko hipertenzijo, to je tja, kjer so primarno bolne pljučne žile, ki se nenormalno debelijo, potem damo zdravila. Zdravila so iz treh glavnih stebrov, delujejo po različnih mehanizmih in jih med sabo kombiniramo. Seveda potem vse spremljamo in v bistvu ugotavljamo, ali je tlak opadel, ali je človek bolje zmogljiv, to je že z enim testom, ki rečemo 6-minutni test hoje, že dobro prikažemo, če je prej zmogel samo 200 metrov, lahko se to za ta razdalja poveča. In če gre za nekoga, ki je žal slabo odziven na ta zdravila, se pravi, da damo vsa zdravila, ima trotirno terapijo, določena gredo tudi v podkožje, v maksimalni terapiji oziroma v maksimalnem odmerku, ki ga seveda človek prenaša, če ugotovimo, da ne uspemo znižati tveganja za zgodno smrt, ga potem v bistvu kandidiramo za transplantacijo pljuč.
Ki jo zdaj že nekaj let upravljate tudi.
Tako, na našem oddelku za pljučne bolezni alergije, tako da je super, da smo, da je to en in isti tim, da v bistvu potem bolnika samo predstavimo kolegom, ki se s tem bolj aktivno ukvarjajo in da potem bolnika damo na listo za transplantacijo pljuč, ker smo pač vključeni v Eurotransplant, tako da smo v tem evropskem prostoru, so potem organi za naše bolnike tudi.
Koliko je zdaj recimo teh transplantacij na leto? Imate kakšen podatek
približno? Približno nekaj proti številki 20, ampak tle noter seveda niso samo pljučne hipertenzije, to je redkejše, a ne? Ja. Tako da teh transplantiranih zaradi pljučne hipertenzije je manj, ampak imamo bolnike s KOPB-jem, bolnike s pljučno fibrozo, cistično fibrozo, tako da to je cel pul teh bolnikov, kamor zraven spada tudi bolniki s pljučno hipertenzijo.
Nič ena, 512, 10, nič, nič, imamo že prvi klic, tako da prosim, da si nadenete slušalke. Dobro jutro, lepo zdrav.
Jutro.
Gospod Darko, jutro.
Darko,
izvolite.
Najlepša hvala Radio Knihče in gospe doktor, zelo lepo govori, se te naučimo, tako le bomo rekli. Star sem 65 let, zelo, kadarkoli sem pihal, že v osnovni šoli, sem bil ravno nad minimumom tizga osnove za tista leta. Ne? Zdaj imam pa težave s tem, ki predvsej se potem po noči okrog vratu, pa tukaj po prsnem košu. A je tukaj mogoče kaj v zvezi?
Poten je po noči.
Tako je, tako je. Okrog ključ, bom rekel, ja. V predelu prs in vratu.
Kako je pa kaj sapo, gospodarko?
Pa v redu, za enkrat, ja, v redu. Za svoje leta mislim, da je to kar gre. Pa bi prosil za odgovor. Pa hvala še enkrat,
hvala
se dobro želim.
Hvala za vprašanje.
Srečno, adio.
Ja, hvala za vprašanje. Ja, to je zelo nespecifičen simptom, potenje ni tipičen za pljučno hipertenzijo, se pravi, pljučna funkcija bi bila sigurno za pogledati prva, ne, če ste že od majhnega težko slabo pihal spirometrijo oziroma teste pljučne funkcije. Se pravi, če se vi ob naporu ne zadihate in zmorete recimo pri vaših letih v četrto nastropje, peto morda, brez ustavljanja, morda s kakšno vrečko v rokah, bi rekla, da je možnost pljučne hipertenzije majhna. Če se vas zraven zdravite še za kakšno arterijsko hipertenzijo, sladkorno bolezen, ste po infarktu, potem morda malo več, ampak seveda na račun bolezni levega srca. Tako da ta primarna oziroma redkejše oblike pljučne hipertenzije, mislim, da so malo verjetne pri vas. Potenje je pa lahko simptom večjih drugih internističnih obolenj, tako da to je absolutno za spremljati, vsaj kakšno krvno sliko naresti, včasih se hematološka obolenja s potenjem lahko kažejo še s kakšno izgubo teže, mogoče povečanimi vzgavkami, določenimi vgrani, tako da absolutno je fino, da se pokažete zbranemu zdravniku, saj za en tak osnoven screening preiskav.
Tako, nič ena, 512, 10, nič, nič, lahko pišete svoje vprašanje tudi na svetovalnica@ognjisce.si. Doktorica Polona Mlakar, omenili ste KOPB, ne? To je kronično obstruktivna pljučna bolezen, zaradi katere je verjetno kar največ presaditev pljuč, to je najhujša, seveda, najhujši izid, ampak vendarle morda, ko govorimo o pljučni hipertenziji, kaj pa je tisti najhujši dejavnik tveganja za to bolezen?
Ja, zdaj spet odvisno, o kateri obliki govorimo. Pri KOPB-ju kot bolezni, ki jo je relativno veliko, no, v pulmologiji se seveda s tem srečujemo vsak dan, ponavadi ne prihaja do hudih oblik pljučne hipertenzije. Pri KOPB-ju gre za pač propadanje pljučnih mešičkov, lahko tudi delno za razgotinjanje pljuč in redko kdaj vidimo zelo hudo pljučno hipertenzijo. Pri tem je pa to pač posledica same bolezni pljuč in specifična zdravila ne prihaja v poštev. So pa določene skupine ljudi, ki so bolj nagnjeni k pljučni hipertenziji, če govorimo o redkejših oblikah, so to bolniki, ki so imeli v otroštvu prirejeno srčno napako, ki so bili operirani za prirejene srčne napake, bolniki, ki imajo sistemske bolezni veziva, tukaj bi izpostavila predvsem bolnike s sistemsko sklerozo, namreč pri teh bolnikih imamo tudi redno, presejalno, letno se dela ultrazvok srca, zato ker je določen odstotek, ki ni tako majhen, ten do 10%, mislim, da je bolnikov dejansko razvije pljučno hipertenzijo. Tako da te ljudi, ki imajo določena obolenja, se prav preseja za pljučno hipertenzijo.
In je ta povezava med sistemsko boleznijo tako in pa pljučno hipertenzijo.
Ja, je čist jasna, dokazana študija, mi zato zelo dobro sodelujemo z revmatologi, ki nam potem bolnike, ki imajo sistemsko sklerozo, pošljejo in seveda potem mi izpeljemo celotno diagnostiko. Je pa res, da če imajo poleg sistemske skleroze še pljučno hipertenzijo, da se njihova prognoza poslabša.
Uh-huh. še kakšen dejavnik tveganja?
Seveda, se pravi, ni, veliko sem govorila o pljučni arterijski hipertenziji, zelo malo pa o kronični trombolični pljučni hipertenziji. To je po pogostnosti izmed redkejših oblik, potem druga po vrsti in imamo kar nekaj bolnikov s to boleznijo. To je pa bolezen, ki se pojavlja pri bolnikih ponavadi po pljučni emboliji. V nizkem odstotku se po pljučni emboliji, tam nekje od 2-4% strdki ne raztopijo. Se v bistvu nekako urastejo v žilno steno in na ta način ožijo žile pljučne in zato povzročajo pljučno hipertenzijo. Lahko se v bistvu pojavi tudi, če ni pljučne bolije, ampak ponavadi imajo taki ljudje tveganje za venske tromboembolizme, bodi si so kakšen gen na svet prinesel, kakšne rakasta obolenja, vnetne bolezni. In te bolnike pa poleg specifičnih zdravil, ki so bolj ali manj rezervirana, če je bolezen distribuirana predvsem periferno po pljučih, se pravi ni blizu srca, zdravimo z operacijo. In to je ena velika operacija, ki se reče pljučna endarterektomija. Dolga leta smo jo delali v sodelovanju z Dunajem letos oziroma lani, konec leta smo pa prvič to naredili v Ljubljanskem kliničnem centru, kar je v bistvu zelo dobrodošla novost za naše bolnike, namreč, če so strdki relativno blizu srca, se z operacijo, ki je sicer velika in zahtevna, da človeka ozdraviti.
Tako, da nima več težav.
Tako, da nima več težav, nima več pljučne hipertenzije, vsem pa je zahtevno, se zahteva, da pač doživljenjsko jemlje zdravila za rečenje krvi. Tako da to je ena dobrodošla novost pri zdravljenju bolnikov s kronično tromboembolično pljučno hipertenzijo.
Kaj pa način življenja? Pri kadilcih verjetno je ta dejavnik tveganja tudi pomemben.
Sigurno. Ali imajo pljučno hipertenzijo, pa nimajo vsi, ki pridejo v pulmološko ambulanto, seveda rečemo, treba bo nehati kaditi. Kajenje poleg tveganja za ne samo pljučnega raka, številne druga rakasta obolenja povečuje tveganje seveda za KOPB in pa za aterosklerotične bolezni, to je iskemična bolezen srca, možganska, ka periferna obstruktivna bolezen, tako da vpliva na številne organe in organske sisteme, tako da absolutno mora nehati kaditi. V bistvu kadilcev med samimi redkimi oblikami ni veliko, jih je pa veliko seveda med tistimi, ki imajo pljučna obolenja in v bistvu smo kar, po domač povedan, zelo zoprni in zelo spodbujamo odvajanje od kajenja in pač predočimo vse dokaze, ki jih imamo, zakaj je kajenje škodljivo in zakaj je čim prej treba popolnoma opustiti to grdo razvado.
O pljučni hipertenziji danes govorimo o zdravstveni svetovalnici. Težka sapa je značilna za njo, ampak tudi za številne druge bolezni. Zdaj je z nami gospa Renata. Lep pozdrav pod sredo, dobro jutro.
Dobar dan. Prosim, jaz sem tudi ena tako zelo težko dišem, breh ne morem. Potem tudi malo imam bolečine okrog v prsi, imam nekaj za rasline. In jemnim tablete tudi proti strjevanju krvi.
Kaj vas pa zanima?
Zanimlja me, če imam tudi jaz to bolezen slučajno.
Pljučna hipertenzija.
A se gospa se zdravite za arterijsko hipertenzijo? Ste morda imela kdaj srčan infarkt? Kakšno zaklopko zamenjeno? Pri kardiologu se ne vodite?
Ne.
Ste kdaj kadila morda? Pulmologu kdaj
nikoli.
Bila?
Nikoli.
Ktere tablete nikoli. Ste omenila, da imate?
Daj imam bolečine v prsih, potem za rasline imam note.
Za rasline imate v trebuhu ali kje drugi?
Ne, v prsih.
V prsih?
Da me tako zaboli noter.
Zbada.
Zbada v prsne košu. Ja, mogoče prva preiskava, ki mi pada na misel, bi bilo eno obremenitveno testiranje, da se vidi lahko gospa zmore in ali težko diha, ne?
Težko diham brek posebno.
Ja, tu imamo eno preiskavo, imamo, s katerim objektiviziramo, koliko človek zmore, ali je samo slabo treniran, tako, ali je slabo treniran, pa zato težko diha, gre za neko zmanjšano rezervo, kar se pljuč tiče, ali gre zmanjšano rezervo, kar se srca tiče in pljučnega žilja, tako da eno kardiopulmonalno obremenitveno testiranje verjetno bi bilo na mestu, seveda pa najprej treba pri izbranem zdravniku pogledati en EKG, navaden rentgen pljuč. Pa so rekli, da je vse v redu na rentgenu pa EKG-u.
Ne, mi ni povedala samo to, malo srce boj popušča, to vem, drugače mi pa niti ne povejo, ne.
Ja. Če srce popušča, potem čist po statistiki verjetno bolezen levega srca najpogostejša pri starejši populaciji.
Ja, tako da... en osem se spomnila.
No, to so pa že
leta. Ja. Tako da upam, da bom jaz tudi.
Tako, tudi jaz.
Prišla do tja.
Renata, srečno, dobro se držite, pogumno naprej, bomo rekli. Ne? Seveda pa pljučna hipertenzija zajema še druge znake, oziroma je drugačna bolezen od popuščanja srca. Ne?
Pravzaprav je pljučna hipertenzija lahko vzrok za popuščanje srca, ampak govorimo o desnostranskem srčnem popuščanju. Ta se kaže z otekanjem nog, otekanjem trebuha, nabite so vratne vene, seveda težka sapa, ostali simptomi sem že razlagala. Medtem, ko če je bolezen levega srca, lahko privede do oboje stranske srčnega popuščanja, tudi levega srca, takrat se lahko zastaja tekočina tudi v pljučih in temu rečemo tako imenovan pljučni edem. Tako da je zelo povezana tesno s srčnim popuščanjem, tako da dobimo veliko bolnikov, ki so že v srčnem popuščanju, potem pa gremo nazaj, kaj je vzrok tega srčnega popuščanja. Se pravi, srčno popuščanje je točka v poteku ene bolezni, ne? Tako da tudi po recimo srčnem infarktu lahko pride v končni fazi do srčnega popuščanja, ki je populaciji zelo pogosto, predvsem pri starejših. Ne?
Pri starejših, tako. Ja. Lepo zdrav na Ptuj, gospod Silvo.
Ja, pozdravljam, jaz bom, sicer to je zelo laječno vprašanje, tako malo
očitelj
otročje, ampak vendar. Občasno opažam, da mi dela v prsih, kot da mi muca imel zaprtega mačka. In ker imamo pri hiši mačka, se včasih mislim, da mačka okrog mene hodi, v resnici pa sam piskam.
Aha, to se pravi piskanje. Aha.
Piska vam v pljučih.
Ja, mjavka, no, mislim zvok.
Mjavka. Tega še nisem slišala od bolnika.
Še ni zraz.
Ponavadi no, piska v pljučih, ponavadi pri izdihu, pri obstruktivnih pljučnih boleznih, tako. To sta najpogostejše pač bolezni, te sta kronična obstruktivna pljučna bolezen, najpogosteje povezana s kajenjem in pa astma. Tako da potrebujete eno pljučno funkcijo, da bomo videli, če so vaši volumni zmanjšani v smislu obstrukcije, potem se pa to zdravi z inhalacijskimi terapiji, s pumpicami za pljuča.
No, astme nima, medino smrčim grozno.
Pa je tudi dodaten simptom lahko zelo pogosto pri starejših in pa pri prekomerno težkih so pa motnje dihanja v spanju. Tega je tudi zelo veliko. Tudi te bolezni namreč lahko privedejo do pljučne hipertenzije, gre pa za v bistvu različne oblike motnje dihanja v spanju, ki potem povišuje tveganje, da pride do srčnega popuščanja. Lahko tudi. No, tako da pulmologa rabite, gospod.
Ja, kar na potnicoh k pulmologu, ne, preko
tako,
družinskega
čeljutija. Tako.
Dobro, hvala lepa, gospod Silvo. Gospa Majda, lepo zdrav Celje.
Lepo zdrav tudi vam.
Pozdrav.
Rada bi vprašala vašo gostjo, jaz sem težave z bronhiektazijami, občasnimi mikobakteriozami. Pa me zanima, ker imam tudi desnostransko popuščanje srca, pa sem zdaj že v dobrem pol leta opravljal dvakrat elektrokonverzijo srca. Seveda tukaj narediti, da se to upočasni. Hvala za odgovor.
Ja, bronhiektazije so, je ena pljučna bolezen, kjer so bronhi nenormalno, nimajo dobre funkcije, so nenormalno širši in tam rada sluz, ki sicer migetalke jih prezdravi normalno, te delce potiskajo proti ustom, da človek izkašlja, pa tam sluz zastaja in takrat se pogosto pojavljajo okužbe dihal, ki jih seveda je treba zdravi, drugač bolezen napreduje in so vedno bolj bronhi, vedno bolj deformirani. In lahko pri obsežnih bronhiektazijah pride tudi do pljučne hipertenzije, tako da v bistvu je fajn vodenje pri pulmologu, ki ima dostop do tega, da redno spremlja, kaj je v tistem, kar človek izkašlja, ustrezno te okužbe zdravi in pa seveda naredi eno slikanje z CT-jem, da se v bistvu opredeli, koliko je obsežna ta bolezen, če nekdo zelo mlad potem razmišlja še v kakšnih bolj diferentnih oblikah zdravljenja. Načeloma se pa zdravi predvsem okužbe, da se čim prej reducira tisto, kar je v teh bronhidesilah in povzroča pač akutno poslabšanje.
In to se lahko ponavlja kronično?
Absolutno se ponavlja, ker ti bronhi so dilatirani, deformirani in je odlično gojišče to za razno razne bakterije, tudi mikobakterije, kot je gospa povedala, se pravi tuberkulozi podobne bakterije, ki če jih je veliko v teh bronhidesilah, se tudi zdravi za
tuberkulozo.
Zdravili. Zdravili za tuberkulozo, točno tako.
Ja, tako, hvala lepa, gospa Majda, za vprašanje. Še v Sečovlje gremo. Gospa Bojka, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Jo, sem tako zadovoljna, imate tako lepe oddaje. Jaz,
čakaj, zdaj pa še vi sodelujete v njih. Ja, izvolite.
Jaz sem bom povedala ta prvo besedo. Mam je bila tudi srčni bolnik, ne? Uh-huh. In med dve smo dvojčica. In jaz sem rekla, vse sem po mami podedvala. Kaj sem, se te srčne bolezni. In zdaj sem bila pa predvčerajšnjim na pljučni, tlele dol v Luciji, ki hodimo oba z možem, imamo oba pljuča, ne eno robe. In sem uno pihala, ko je rekel gospod, je rekla, v mejah normalja, v začetku je še v redu, ne, ni tako slabo. Lansko leto sem pa bi mogla biti gor, ko je gospa doktor omenila to na vratu, tisto, ko dela te preiskave, so me vrgli ven sistema, da me pa doktorca naročila za 31. augusta. Upam, da bo v redu.
Mhm. A to ste se v Izoli dogovarjala za kateterizaciji?
Ja, moja zdravnica, zdaj, ki ne dela več, me dala na potnico v Izolo.
Aha.
In takrat, ki je bilo vse nekaj narobe s temi sistemi, mene so tudi ven vrgli. In kličem v bolnico gor v Izolo, so rekli, ja vas bomo poklicali. Čakam, 3 mesece nič.
In zdaj vas skrbi, da ne bi bilo avgusta že prepozno.
Ne, zdaj grem spet avgusta, ampak svoje dohtrci, tle v Lucijo, pulmologini, me je naročila 31. augusta. Aha.
Dajte vašo pulmologinjo vprašati, če meni, da gre lahko za kakšno od redkejših oblik za pljučno hipertenzijo, v tem primeru je pol najboljše, da pride v Ljubljano in tukaj v bistvu redno tedensko delamo te posege.
Zadihanost, ne?
Ja.
V kjer štuk se pa zadihate na okrebr, gospa?
Ja, 15 stopnic do sobe gor, jaz sem zadihana, da komi diham.
15 stopnic.
V prečešnjem je pa rekla, da je v mejah normalne. To
ja, gospa, spirometrija je lahko popolnoma normalna tudi pri bolniki s pljučno hipertenzijo, tako da absolutno je za naprej pogledati, ne? Čemu taka zadihanost? Tako da kar pulmologinjo vprašte, Če je verjetnost, da gre za neko redko obliko pljučne hipertenzije, je fajn, da se pridete še v Ljubljano pokazati.
Da iz obale se
tako,
pripeljete.
Ker tudi v bistvu pri nas včasih nismo delali redno diagnostike, smo bili nekako skozi navezavi z oddelkom za intenzivno interno medicino, kjer smo za vsakega bolnika lepo prosili, da se ta kateterizacija srca naredi. In je bilo zelo težko, ker seveda zasedenost intenzivnih enot je huda. Zdaj pa to redno tedensko ob četrtkih izvajamo na našem oddelku, smo neodvisni vseh drugih oddelkov, tako da imamo svoj program za kateterizacijo srca, izvajam jih jaz pa moj kolega dr. Lestan in praktično ta program zelo dobro teče. Če je nekdo nujen, da vidimo, da je prišel s hudo pljučno hipertenzijo, mlad, da rabi čim prej zdravljenje, seveda naredimo tudi kakšen drug dan, urinemo, tako da res tisti, ki rabijo, pridejo hitro.
Zasedenost je pa verjetno še vedno velika, ne?
Je, ampak se pravi, triažiramo tako, da tisti, ki res rabijo, pridejo res hitro na vrsto.
Ja, pri sklepu smo, veliko zanimivega smo izvedeli za res sklep. Doktorica Polona Mlakar, kako je zdaj v tem, recimo temu post-covidnem obdobju? Vemo, da je covida še veliko med nami, da so tudi posledice. Je recimo teh posledic veliko tudi pri vas na pljučnem oddelku?
Ja, tudi imeli smo ambulanto, ki sicer zdaj redno ne deluje več, ampak še imamo te pacijente, prav post-covid ambulanto smo imeli, namreč veliko bolnikov po covid pljučnici se je vračalo, simptomi težke sape, spremembami po pljučih, ki so, veseli smo, da so v večini postopoma izvenele. Tudi spremembe po pljučih so načeloma šle dobro nazaj, tako da veliko nespecifičnih simptomov po covidu, po covid pljučnici se lahko mesece vleče. Tako da te bolnike smo redno spremljali, nekaj jih še spremljamo. Simptomi so pa pravzaprav podobno nespecifični kot pri pljučni hipertenziji, pri tem, da imajo trend izboljšanja, medtem ko pri pljučni hipertenziji grejo pa simptomi, če se nič ne naredi naprej.
No, dobra novica vsaj za vse, ki so oboleli z COVID-om. Ne? Kot rečeno, tega je še kar precej in tudi te oblike zdaj niso prav lahke, tudi če je človek že prebolel, verjetno. Ne?
Tako, ja. COVID nas je vse zelo pretresel. Tudi nekateri ljudje so, imajo posledice na pljučih, ki so ostale, žal. Večina sicer gre dobro nazaj, lahko pa kakšne brazgotinske spremembe na pljučih ostane, seveda posledično tudi težka sapa ostane, ker je kapaciteta pljuč manjša. Ne?
Tako pri koncu smo zares. Hvala lepa za vaš obisk pri nas in seveda dobro delajte še naprej.
Hvala lepa.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.